esmu sazinājies ar mūsu dargo radio koordinātori, ar Juditu Ozoliņu. Un sveika, Judita!
Sveika, Ginter!
Prieks tevi dzirdēt, un jāsaka arī tas skaistais sveiciens Kristus augšām cēlies.
Patiesi augšām cēlies.
Nu, lūk, tad kā es solīju radio klausītājiem, ka mēs esam sagatavojuši pārsteigumu, bet pirms tā gribētos tad arī tev pajautāt, kas tad tas pēdējais projekts, ko mēs tā ļoti cītīgi gatavojam, ar ko tas saistīts un kāpēc mēs tieši to darām? Tātad varbūt tad došu tev vārdu.
Nu jā, es nezinu, vai tu esi klausītājiem teicis.
Vēl neesmu.
Kāpēc šis sazvans?
Nē, es vēl tā kā saku pārsteigums.
Nu jā, tad tas ir projekts saistīts ar māju dziedājumu translācijām, tāpat kā pagājušajā gadā. Arī šogad mēs mājā translēsim māju dziedājumus. Šajā gadā mēs tos translēsim vairāk fokusējoties uz Latgali. Un kāpēc uz Latgali? Tāpēc, ka meklējot papildus iespējas pēc kāda finansiāla atbalsta, mēs atradām iespēju Valsts kultūra kapitāla fondā pieteikties projektam atbalsts mēdījiem Latgales reģionā. Nu, tas nebūs precīzs nosaukums, bet aptuveni tāda bija tā galvenā doma. Tā ir projekta nosaukumā, es man nav priekšā šobrīd papīrs nepatiešu, kā viņš precīzi saucās, bet tā doma ir atbalsts mēdījiem, lai radītu radītu saturu, tad par saturu, kas ir attiecās uz Latgales reģionu, un arī šie māja dziedājumi šajā gadā tādi ir.
Jā, es,
un, jā. Jā, un tad, tāpat kā pagājušajā gadā mēs to translējam, taču tam mēs vēl rakstījām projektu, lai mēs iegūtu kādu papildus finansējumu, un mēs dabūjām apstiprinājumu tam, un šogad tad ir jāstrādā jo cītīgāk pie šo māja dziedājumu pacientu.
Jā, es atceros ļoti labi to, kā mēs pagājuši gadu sākām šo lietu, un es arī atceros, kad pirmie šie māja dziedājumi notika gan ne Latgalē, bet šīs translācijas notika no Kurzemes, no Alsungas, bet varbūt varī pastāstīt, ar ko šajā reizē tas teiksim tā, nu, atšķirsies, vai kas šajā sezonā būs tāds īpašāks, varbūt ir kaut kādas tādas piezīmes.
Nu jā, īpašākas tādas lietas, kas attiecās tieši uz klausītājiem, nu, tas
ir saistīts ar to, kas pēc brīža arī skanēs.
Jā, tas ir viens, ir tādas vairākas mazas nianses, un tas arī skar to projektu, kāpēc arī pēc brīža skanēs tas, kas skanēs, jo saprotot, ka mums ir jāpadara šis projekts Valsts kultūra kapitāla fondam arī, nu, lai viņam ir ko tur gribēt no mums paņemt, tad mēs arī iekļāvām, papildinājām šo pagājušā gada programmu, ko mēs likām ēterā, šos maidziedājumu translācijas, mēs papildinājām vēl ar raidījumiem, un viens no šiem raidījumiem par un ap māja dziedājumiem tad izskanēs to līdz pēc šīs telefona sarunas, pareizi interesē.
Tieši tā.
Jā, tad izskanēs pēc šīs telefona sarunas, un tas būs kā tāds ievadraidījums par to, kas un kāpēc māja dziedājumi, un tad, kad noslēgšies šie māja dziedājumi Radio Marija Latvija ēterā, tad jūnija sākumā mēs atkal piedāvāsim raidījumu par un ap māja dziedājumiem, bet jau tiem, kas būs notikuši, tas būtu tās kā tāds noslēguma finalizējošs raidījums, un tas ir tas viens, ar ko mēs tā kā šajā gadā atšķirsim mazliet šo programmu no pagājušā gada. Un tad vēl būs tādas lietas, ko mēs darīsim, kas uz ēteru tā kā, nu, tā tieši neatiecās, bet mēs vēl gatavosim ierakstus, lai nodotu glabāšanā kā kultūra mantojuma, unikāla kultūra mantojuma saglabāšanai. Mēs nodosim ierakstus no tām vietām, kur būs šies translācijas veikts, mēs nodosim viņam šīm pašām vietām glabāšanā, teiksim, ja piemēram ir, nu, pieņemsim, Kubulos notiek pie krucifiks notiek dziedājumi, tad mēs ierakstītu šo materiālu, nodosim arī šiem cilvēkiem kultūrmantojuma saglabāšanai un arī nodošanai, tad lai nākamajām paudzēm ļoti iespējams arī, kad nodosim valsts bibliotēkai un tā, bet tās ir tādas detaļas, kas, nu, tā kā neskars tieši ēteru, bet tas ir tiešāk doma, lai saglabātu kultūrmantojumu.
Protams, jo man jau liekas, ka tas darbs, ko mēs arī veicam ārpus ētera, to varbūt klausītāji tā mazāk nu, redz vai pamana, jo tas pat ir normāli, jo visu jau ēterā tu neieliks, bet es zinu, ka tas darbs ir ļoti nu, tāds svarīgs un man ļoti liels prieks vērot arī ikdienā darbojoties šeit radio studijā kolēģus, cik patiesībā tas arī paņem nu, diezgan daudz arī šīs enerģijas un arī tie visi tie birokrātiskie šķēršļi, kas arī gadās, jo es zinu, Judīt, ka mēs mēģinājām pieteikties šim projektam arī, nu, tā kā mums bija tā kā viens piegājiens, bet tur mums tā kā neizdevās, un tad mēs mēģinājām nu, vēlreiz.
Jā, mums bija viens piegājiens, un par mums neizdevās, un patiesībā mēs sākumā pat uz to pirmo piegājienu, nu, tā kā vairāk fokusējāmies, un es biju tiešām dziļi sašutusi, jā, kad, nu, nav sanācis, un tā, bet drīz pēc tam tika finalizējās pieteikšanās šim otrajam, tātad šis jau bija tas mēdīju atbalstam Latgales, kur darboties ir Latgales reģionā, kas attiecas Latgales reģionu, un mēs pieteicāmies, bet, nu, Nu, būsim godīgi, mēs tā skeptiski, kas to mazliet skatījāmies, un tā ļoti vairs paši tam mēs necerējām, mēs ticējām un atļāvām Dievam izdarīt to, kā saka, tad to savu darbu mēs izdarījām un atstājām pārējo Dieva rokās, lai tad viņš... Nu, dara, kas viņam ir iespējams, un Dievam viss ir iespējams, un tas arī izdevās. Tā kā.
Tieši tā. Tā kā mēs tagad redzam šo rezultātu, bet visu vēl neredzam. Mums vēl priekšā ir diezgan tāds aktīvs darbs visu māju. Būs gan šīs braukšanas uz Latgali un arī pēc tam montāžas, un tā kā darba būs pilnas jā. Rokas. Un
darbs mums priekšā patiešām ir vēl ļoti liels, kā, jo materiāli ieraksti saglabāšanai jāgatavot to būs, un arī mūsu kolēģis Rihards braukās uz Latgali daudz kārt vēl šo mēnesi, un lai Dievs viņam dod spēku, lai viņš nepagurst, un tad mēs noteikti arī māja mēnesī vairāk par to runāsim, Protams. Arī kādos aktualitāšu raidījumos, un tā kā katrs mīļi aicināts piedalīties un klausīties, un es domāju, ka mēs jau pagājušajā gadā novērtējam, cik jauki ir dzirdēt šos dabiskos trokšņus, nu tādas nesamākslot visu dabisku vidi. Un
kā traktors šajā gadā pavrauc mēs, garām.
Jā, traktors pavrauc garām, vai kāds mopēts pavrauc garām, mums tas viss ir tik pazīstams un saprotams, un mēs to tā ļoti mākslīgi nekur negriežam nost, un to visu arī lielā mērā, nu, tas tanī brīdī notiek, un mēs tur neko nevaram izdarīt, un tas viss aiziet ierakstā, un šajā gadā mēs arī esam parūpējušies un paredzējuši šī projekta ietvaros, ka mēs jau labākus mikrofonus, specifiskus mikrofonus meklējam, un esam arī atraduši, tā kā, lai Dievs dod, ka viss sanāk, un klausītājiem ir prieks, un pašiem dziedātājiem ir prieks, un kad Dievs saglabāt nākošajām paudzēm, un ka mēs varam būt daļiņa no tā, kas viss paliks. Jā, tā kā, mēs katrs ik viens, gan klausītājs, gan dziedātājs, gan arī patiesībā ziedotājs, jo tas viss arī maksā, un tieši tāpēc mēs arī pieteicāmies, meklējām kādu papildus finansējumu, lai negultos visus uz tikai mūsu ziedotāju pleciem, bet vēl ar papildus. Tas, protams, arī papildus darbiņu mazliet nozīmē.
Protams,
tas ieguldījums ir labs.
Protams, jo piemēram, nu, tas ir arī zināms, kad piesakās šiem finansējumiem, tad viņi jau nekad netiek iedot tik, cik patiesībā tur tā kā vajadzētu, ja grib tā to darbu ļoti labi izdarīt, jo nu, tas ir normāli, tā ir tāda normāla praksa, bet, nu, kā jau radio klausītājs zina, radio šeit darboņi, kas te strādā, ļoti mīl savu darbu, un tāpēc neatkarīgi no tā, vai tas finansējums ir tāds vai šāds, protams, viņš ir ļoti svarīgs, bet mēs ļoti patiesībā arī ceram uz jūsu lūkšanu atbalstu, un tas ir ļoti patiesībā pats svarīgākais šajā visā, jo tad arī būs finanses, tad arī būs enerģijas spēks un cilvēki, kas palīdz un darbojās. Atceros arī arī vēl tādu niansu, ka pagājušajā gadā mēs jau iesniedzām vienā, es neatceros, varbūt tu, Judita, palīdzēs, mēs iesniedzām jau šos ierakstus vienā no notikušajām vietām.
Jā, mēs nodevām balvu muzejam, mēs nodevām.
Jā, un es atceros, ka viņi bija ļoti priecīgi, ļoti pateicīgi, un tās atsauksmes bija ļoti, ļoti tādas foršas. Bet labi.
Jā, mēs arī šogad sadarbojamies ar viņiem, tā kā prieks arī par aktīvu atbalstu no Rutas Cibuls kundzes un tā. Es domāju, ka mājas mums būs ļoti interesants, protams, ļoti, ļoti noslogots mēnesis, bet ļoti skaists un interesants, un lai Dievs mūs arī pažēlo ar labu laiku, lai Rihardam nav jāsaust translācijās, un lai dziedātājiem ir prieks uzkavēties un negribas izklīst.
Atceros, ka pagājušajā gadā bija vietas, kur nevarēja notikt pie krustiem, tad notika baznīcā, bet nu arī tas ir variants, un arī tie bija skaisti šie dziedājumi. Bet tagad, dargie klausītāji, mēs no Judītas atvadīsimies, sakam milzīgi paldies par Judītas izbrīvēto laiku telefonsarunai, bet pēc brīža tad izskanēs tāds īpašs speciāli izlaidums, kuru veido mūsu dargais Aigars Brikmans, kuru jūs pazīstat kā raidījuma mīliet cits citu veidotāju, un tad arī viņš ir laipni piekritis mums palīdzēt veidot šo raidījumu sēriju par māja dziedājumiem arī turpmāk, un tad šis būs kā tāds pirmais ievad raidījums par šo tēmu, un šajā raidījumā piedalās arī divi gudri kungi, kas arī pastāstīs par māja dziedājumiem, kāds tad ir tā izcēlesme, kā tad viņi ir nonākuši līdz tam, ka šāda tradīcija ir izveidojusies. Tā kā, dargie klausītāji, paldies par jūsu uzmanību, un tad aicinu jūs klausīties šo raidījumu.